Radio Magazine.
U današnjem magazinu Radio Slobodna Evropa govore Adis Nadarević, twitteraš poznat po komentarima o društveno-političkim prilikama u BiH, kao i glumac Rade Šerbeđija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Intervju nedjelje je Adis Nadarević poznat po satiričnim komentarima o društveno-političkim dešavanjima koje objavljuje na društvenoj mreži Twitter. Govori o bosansko-hercegovačkom društvu i medijima. Sa njim je razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Nadareviću, dobro jutro i dobrodošli na Radio Slobodna Evropa. Za početak, kako biste opisali bosansko-hercegovačko društvo? Da li je to društvo koje se boji promjena ili je društvo koje olako prihvata sve ono što se nameće kao neka, da tako kažem, politička volja, volja vlasti?
Dobro jutro i hvala vam za poziv. Srdačan pozdrav svim slušateljima. A kad pitate da li je naše društvo neko društvo koje se boji promjena, da li je spremno za promjene, ja to posmatram nekako u funkciji vremena. I neću reći ništa novo ako kažem da mi jesmo društvo koje se boji promjena, ali koliko ja pratim tu situaciju, eto već godinama, kroz posao i kroz svoje neke druge sfere interesovanja, rekao bih da, kao što rekao, neću reći ništa novo, kažem da se stvari ne mijenjaju. Ljudi se boje promjena jer su navikli da promjene uvijek idu nagore, a svojim djelovanjem i svojom i pasivnošću i ono što reče pjesnik, djelovanjem u korist sopstvene štete, potpomažu to, tako da ako se osvrnemo, eto, 20 godina unazad, zamislimo da je 2000. godina i eto, sami ako se pogledamo u gledalo i kažemo da li je ovo ono što sam mislio, na što će 2020. ličiti, bojim se da ovo u čemu živimo nije ono što smo tada očekivali i da ne postoje neke garancije, ne postoje neki trendovi koji pokazali da će nam za 20 godina biti išta bolje nego što je danas.
Zadnjih 10 godina imali smo dosta nekih pokušaja promjena, protestima, izražavanjem nezadovoljstva na ulicama, peticijama. Međutim, posljednje možda 2-3 godine ni toga nema. Čini se da građani više ne vjeruju ni da se na taj način može mijenjati stanje u jednom društvu.
Pa naravno da nema, zato što Bosna i Hercegovina kao država je tako organizovana da uvijek postoji neko na koga se može uprijeti prstom, uvijek postoji neko na koga se može svaliti krivica, tako da građani čak i da imaju iluziju da protestima mogu nešto promijeniti, ne znaju ni kako artikulirati svoje stavove, želje, ne znaju na koji nivo adresirati svoje zahtjeve, ne znaju jednostavno, u toj su situaciji koja apsolutno odgovara našim vladajućim elitama, da su ono što je Zenit Đozić u skeču Nadrealista prije 20 kusur godina rekao, da su natakareni jedni na druge. Dakle, oni su jedni drugima krivi i uvijek ih se lako može nahuškati jedne na druge, tako da u stvari bijes građana se svodi na opravdan, ja bih rekao, bijes građana jednih na druge. I ja mislim da bi trebalo organizovati neke proteste protiv naroda, jer sve ovo što mi živimo je plod, sami smo birali, zaiskali ste, izvolite. Tako da, eto, ukoliko bude nekih protesta protiv naroda, ja izražavam svoju spremnost da stvarno budem u prvim redovima tog protesta, u suprotnom, dogod ne razvijemo tu svijest da smo mi ti od kojih kreću promjene i da smo mi ti kojima ovakva situacija ne paše, mislim, dok ne razvijemo taj nivo svijesti, neće nam biti bolje.
Kakva je u svemu tome uloga medija? Postoji li kultura komuniciranja?
Pa kultura komuniciranja sigurno da postoji, ali sad je pitanje na kakvom je nivou i u kojem pravcu dalje ta krivulja ide, da li se dalje srozava ta kultura komuniciranja ili se penje. Ako pogledamo medijske napise, ako pogledamo naš javni prostor, vidjet ćemo da je stvarno prisutna jedna opšta vulgarizacija, da se koristi riječnik kakav se ne bi stvarno trebao koristiti u javnom prostoru, koliko god ja bio za liberalizaciju i za recimo prisustvo i žargonizama i nekih narodskog govora, da tako kažem, u medijima, ali stvarno sad spuštati to na jedan jako vulgarni nivo komunikacije ne vidim da može donijeti išta dobro, tim prije što sada diverzifikacijom medija i odsustvom ikakve regulacije sa kojom se to patimo već 10 godina se najavljuju zakoni koji bi regulisali poslovanje portala bez impresuma, koji bi neću reći suzbili tu pretjeranu slobodu komuniciranja u javnom prostoru, nego pozvali na odgovornost za izgovorenu riječ. Trenutno ta kultura komunikacije stvarno jeste na niskom nivou i da ide nagore, jer ako pogledate sad i portale i druga medijska izdanja, vidite da se stvarno beskrupulozno rovari po intimi ljudi, da se u politički kontekst i u kontekst javnog djelovanja dovode privatni životi ljudi, što ni u kom slučaju ne bi smjelo biti predmet interesovanja medija.
Moram vas pitati, politika se u bosansko-hercegovačkom društvu provukla, ali gotovo u sve sfere javnog, ali i privatnog života, prosto ne možemo isključiti taj segment. Imaju li BH politike, da ne kažem vlasti, nego BH politike sluha za ono što je kultura, što je umjetnost, što je sport, što je nauka uopšte?
Nama vladaju ljudi koji nemaju sluha ni za šta osim za ono što im može donijeti korist i što je najgore kratkoročnu korist bez ikakvog razmišljanja o nekim dugoročnim implikacijama po njih same, a kamoli društvo. Tako da političari da imaju sluha i za kulturu i za sport ukoliko im to može donijeti tu i tamo pokoji poen, ali da imamo neke stvarno politike koje bi smisleno, koherentno, održivo promišljale probleme ovog segmenta društvenog života, nemamo.
Koliko je to pogubno za jedno društvo?
Pa, apsolutno je pogubno, jer izostaje taj segment koji u stvari i povezuje društvo, jer naše politike, kako ste vi rekli, su apsolutno usmjerene u cilju stvaranja podjela, dakle nije nam dovoljno ono stvarno razloga zbog kojih se realno imamo, dakle tih nekih osnova na osnovu kojih se možemo dijeliti, nego tu su prisutne i neke fiktivne podjele i ukoliko postoji neki način da će nas političari podijeliti, on će nas podijeliti na taj način, a ukoliko ne postoji, on će ga stvoriti ili izmisliti. Kultura, sport, taj društveni život je to su stvari integrativni neki segmenti društva i ako išta ove vlasti, ako išta ove politike ne žele, to je da narod nešto sarađuje, nešto normalno živi, bavi se i čim drugim osim politike i sijanja podjela i mržnje i to je to.
Ipak negdje tamo svi ti kulturni radnici, umjetnici, ali i sportisti dopiru do običnog naroda, do običnih ljudi. Koliko njihova poruka može biti jača od one koju čuju na dnevniku prvih 10 minuta kada nastupaju političari uglavnom?
Pa dok dođe vrijeme do njihove poruke, ljudi uglavnom već promijene kanal. A ono na što bih ja stvarno apelovao, jeste ono u stvari čime bih apelovao na kulturne radnike, jeste da stvarno malo stave prst na čelo i razmisle o svojoj ulozi u društvu, jer ipak oni su ti koji imaju veliku odgovornost i njihova bliskost sa politikama, političkim elitama, političkim centrima moći ne bi ni u kom slučaju trebala biti ispred njihove misije, jer svaki kulturni radnik, svaki umjetnik i sportista, htio to ili ne htio, je simbol nečega, nosi određenu misiju sa sobom i kratkoročna dobit na račun politike ili uz pomoć politike ne bi smjela biti na prvom mjestu u odnosu na ovu njihovu dugoročnu funkciju.
Gdje ćemo biti za 5 godina?
Pa, ne vjerujem da ću biti originalan ako kažem u Njemačkoj, jer takvi su trendovi, pogotovo sad od marta, kako Njemačka stvarno spušta kriterije za odobravanje boravka našim ljudima, odnosno ljudima sa ovih prostora. Podaci o iseljavanju su šokirajući i bojim se da stvarno ni mi kao građani, a pogotovo ne političke elite, nisu svjesni kakve to implikacije ima i šta nas tek čeka, a posljedice se već dobrano osjete u nekim rubnim dijelovima. Mi ćemo po običaju reagovati kad već bude prekasno da se bilo šta učini, ali bojim se da za 10-20 godina ili ćemo pričati ovo što i danas pričamo, kao što manje više pričamo isto što smo pričali prije 10-20 godina bez nekih konkretnih rezultata, ili ćemo biti među onima koji će ovo posmatrati sa udobne distanci.
Sa Adisom Nadarevićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku slušamo razgovor sa glumcem Radetom Šerbeđijem. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Htio sam vas pitam, kako vi gledate na ulogu umjetnosti danas? Da li je to neka vrsta bekstva od stvarnosti koja nije ni malo ružičasta ni danas, u ostalom kroz istoriju uglavnom i nije bila ružičasta? Je li nam umjetnost, bilo vama kao koji se bavite umjetnošću ili nama kao konzumentima, umjetnost pomaže da shvatimo u stvarnost na bolji način? Svojevremeno je Marks rekao da su knjige Honorade Balzaka pomogle i svima su pomogle da mnogo bolje razumije društvenu stvarnost 19. veka nego sve kupusare, po znacima navoda, raznih teoretičara. A Orwell je svoju 84. životinsku farmu, to je distopijsku sliku budućnosti, napisao u književnoj formi. Dakle, kako vi gledate na ulogu umjetnosti? Bekstvo stvarnosti ili pomoć da razumijemo kako sve to živimo?
Nikako bekstvo stvarnosti. Umjetnost koja je bekstvo stvarnosti je loša umjetnost. Neću reći loša, izvinjavam se. Ali po meni manja umjetnost, recimo. Za mene umjetnost mora biti angažirana. Čak i onda kada ona nema veze s politikom. Kao recimo komponiranje neke sonate za violinu ili za klavir ili za orkestar cijeli, simfonije, ona mora osluškivati vrijeme u kojem živiš i biti aktualna,
ne samo u estetskom smislu nego
biti aktualna u odnosu na život koji živim. A onda kad se govorim o predstavljačkoj umjetnosti, a to je kazalište i film, ona mora izabirati teme koje su u vezi sa društvom, u vezi sa današnjim životom, u vezi sa politikom, koja je sastavni dio našeg života i koja često odlučuje o našim sudbinama i životu. Tako da umjetnost mora biti angažirana.
A koliko je danas umjetnost zaista angažirana, recimo i na Balkanu, imajući?
Pa to je pitanje svakog umjetnika ponaosob. Najviše oni koji su autori, a to su režiseri, pisci.
A kako vi vidite ovu sveopštu sliku? Da su to samo pojedinci, da su to samo neke oaze?
Pa mogu reći da nisam nezadovoljan sa onim što se događa u prostoru, recimo, bivše Jugoslavije i na tim pozornicama. Ima dosta angažiranih umjetnika i baš mi je drago zbog toga u svim tim našim gradovima i novim državama, ali ima dosta angažiranih umjetnika i mislim da je to u redu.
A kultura, ili bolje rečeno, ono što su neki negativni efekti, surogati, masovna kultura, kultura spektakla i tako dalje, sa tom, da kažem, tabloidizacijom društva, ne samo kulture i ne samo medija i tako dalje, uprilično s jedne strane služi za skretanje pažnje javnosti sa problema sa kojima se suočava, a s druge strane to je neki način, da kažem, u žargoni malo grubo, služi za zaglupljivanje javnosti, recimo te reality programi i tako dalje. A s treće strane, vlast na taj način, na indirektan način, stvara mogućnost podrške. Na koji način se boriti protiv toga? Kako sprečiti da kultura u svom izvornom smislu, u onom najboljem smislu, jeste...
Nema borbe.
Da.
Ona dolazi sa zrelošću društva. To je pitanje zrelosti društva. Da, da li recimo u zemljama koje, po mom nekakvom odabru, recimo su najviše sjeverne skandinavske zemlje, poput Danske, poput Belgije, Norveške, Švedske, da li ima takve vrste zaglupljivanja naroda o kojem vi govorite?
Pa u nekoj mjeri vjerojatno, da.
Ima, da, ali ne u tolikoj mjeri kao što ima recimo u našim prostorima, ili tako? Ili u Americi.
Da.
Ili u Americi, ili u Engleskoj isto tako.
Big Brother je holandski projekat.
Apsolutno.
Samo je uvezan na Balkan.
Da. Ali želim reći da neka zrelija društva imaju manje toga. Ali to je uvijek sastavni dio te kurve politike, da kažem, je tako? A uvijek su pravi umjetnici u manjini.
A da li ste izabrinuti, tako da kažem, stanjem te kulturne svesti, s obzirom recimo da ste glumili u bivšoj Jugoslaviji, da su upravljeni veliki projekti, da li možda je to nostalgičan pogled, ali imali te utisak da je taj nivo kulturne svesti pre 20, 30, 40 godina bio viši nego sada, s obzirom na te programe reality, kad pogledate koliko ljudi malo čitaju?
Pa bio je svakako viši.
Da.
A znate zašto? Jer svijet, ma koliko se mi divimo novim pronalascima u medicini, u znanosti, svijet sve više i sve brže, po meni, hrli prema svom kraju.
Doćemo na kraj razgovora o tome.
I to je moje mišljenje.
Da.
I u tom smislu ovo što govorite, to je točno. Dakle, vremena postaju isprazna, vremena postaju jeftina, svačete? I zato sve više
nema sadržaja, nema ideala,
zato sve
nema...
više ima takvi, nema ideala, a nema, zato što je teško doći do suštine prave, u gomili tolikih problema, u gomili zagađenosti svijeta, u gomili ogromne populacije na svijetu, u gomili neobrazovanih ljudi, u gomili niske svijesti kod ljudi u cijelom svijetu. I to je problem. Kako da glumite, ili ne glumite, nego kako uopće da pravite umjetnost, izabranu vrhunsku umjetnost koja može zainteresirati mase? Ne može. Jer su mase ostale, uglavnom većina mase ostala na niskom stupnju razvoja. To je ipak u nekom smislu zasluga kapitalizma.
Na neki način ta distopijska vizija Orwella se čak smatra da je Orwell bio najbolji
prorok, apsolutno.
Da se to dostaruje, recimo, onaj prorok. Mobilni telefon, nas mogu slušati, pratiti.
Prorok, apsolutno.
A jedan od aspekata toga su, dakle, očito da živimo sve uzburkanijem svetu, bez obzira na te tehnološke napretke i tako dalje. Između ostalog, jedan od problema su sve veće socijalne nejednakosti. Čak i Warren Buffett, a pre neki dan je i Bill Gates rekao da to vodi u katastrofu i zatražio je da se poveća progresivni taj porez na bogate. Međutim, već 10 godina se govori o socijalnim jednakostima kao ključnom problemu. Međutim, nejednakosti se produbljuju. Vi kažete za sebe da ste levičarskih opredeljenja. Imali li rešenja tom problemu, ili mi idemo kao neki perpetuum mobile, kao voz kome su kočnice otkazale, ka nekom uslovno rečeno, nekom ambisu? Kako vidite taj problem nejednakosti? Zašto su ljudi danas...
Prije svega, ma koliko je taj Bill Gates simpatičan u nekim svojim potezima i odlukama, ali zapravo bi bio pravi put njegov da napravi javno samoubojstvo. Razumijete što želim reći?
Da, figurativno rečeno.
Figurativno, naravno. Ja želim sve dobro. I ne nagovaram ga na to. Ali figurativno...
On dosta pomaže u svojoj dobrotvoj
fondaciji. Sve je u redu, ali... Želim reći, ali... Kako je postao to što je postao? Da. Kako je postalo to zlo što je postalo, da se ta šačica ljudi vlada svijetom? A u čitav svijet je jedan užas od proletera, proletarijata, siromašnih ljudi koji umiru po Africi, po Aziji. Pa to su pitanja današnjeg čovječanstva. I tu je ta šarena laža kapitalizma koja finansira taj srednji sloj
koji se danji čak i na zapadu.
Tačno, i daje im nekakve mrvice da može pristojno da živi. A da ne govorim, i nije ih briga uopće za ovaj niži sloj. Eto, o tom se radi. Ta velika većina onda. Međutim, bojim se da će doći do neke kataklizme.
Mislim na revolucije?
Da. Revolucija, ovako bih htio reći, dakle, revolucija svjetska, socijalna, koja se bude dogodila, ona se neće dogoditi po principu artikulacije nekada Marksa i Engelsa, ili poslije u smislu artikulacije, šta ja znam, pobjede nad fašizmom, u kojim se ubraja i naš Josip Broz Tito, pa čak i Rusi, i sve to, taj socijalizam neki koji je htio mijenjati svijet. Jer nema ljudi koji će razumjeti lidere i filozofe.
Mislim da će biti rušilačka.
Tako je. Ta revolucija.
Izliv besa.
Ta revolucija će biti izliv besa. I to će biti strašno. To će biti kao Mad Max.
Koji će predstavno rušiti i dobro i loše.
I dobro i loše. Počet će se rušiti sve. Jer jedan put taj proletarijat više neće moći da izdrži to da mu dijete umire u mukama, bez kruha, bez ovoga, bez onoga, i samo će krenuti. Krenut će masa golog ljudskog tijela protiv svih mogućih ograda i one će ih srušiti. Ta masa je u stanju da pregrize sve željezne zaštite dvoraca i parlamenata. I to će biti.
A da, vi ste živjeli u Los Angelesu godinama, ne znam tačno koliko, ali vidjeli ste na delu kako izgleda taj kontrast. Znamo da 2016. godine beli Amerikanci, to radnici, gubitnici globalizacije, su glasali za Trumpa. Kako objašnjate taj paradoks da sada kažemo, obespravljena radnička klasa glasa za bogate, glasa za desničare, za populiste, a ne za neku levicu.
Pa zato što su neuki. Pa zato što oni nemaju pojma šta je uopće ljevica. Ljevica u njima kroz nekakvu informaciju koju dobivaju od krajnje desnice u svijetu i od kapitalizma, ljevica je za njih nešto rušilačko, nešto što je povezano sa terorizmom. Lenin je za njih kriminalac. U redu, Staljin je to dokazano bio zbog svoje lude glave i ludosti, ali cijeli taj socijalistički svijet se urušio zato što, ne zbog toga što on nije mogao izgraditi to u svojim redovima bolje, urušio se zato što jednostavno svijet nije bio na dovoljno visokom stepenu obrazovanosti da bi izvršio svoju socijalističku, odnosno komunističku revoluciju. Pa tu je dilema tog pametnog čovjeka Lenjina, koji kad je došao u Finsku i stavio u Finskoj, a Trotski je počeo revoluciju u Rusiji, a on je postavio sebi pitanje, jesam li ja to prerano počeo.
80-ih se govorilo da li je moguće ili postavilo pitanje socijalizam sa ljudskim likom. Da li je danas moguć kapitalizam sa ljudskim likom? Neka uslovno rečeno skandinavska varijanta iz 70-ih ili tako nešto, ili mislite da...
Pa možda je moguće, ali je to prolazno i to je prelazno.
Ka čemu?
Prema pravom sistemu, a to je socijalizam. Po meni. Ne komunizam. Ne možemo biti. Komunizam je zabluda. Utopija. Ne možemo biti sve isti, ne možemo, jednostavno ne možemo. Mi nismo isti ljudi, da. Nemamo iste potrebe, različiti smo i nemoguće, pa bilo bi dosadno, bilo bi sterilno da smo svi isti. Da. Tako bi bilo da svi sviramo violinu i da svi uživamo u muzici na isti način, ne može. Moramo biti ljudi koji uživaju u cajkama, moramo biti ljudi koji žive drukčije, jednostavno jer smo drukčiji ljudi. Ali u tom treba napraviti samo stremiti za pravednijim društvenim sistemom koji rešava te različitosti. U tom smislu, ja kad govorim o Jugoslaviji našoj, ja nisam jugonostalgičar, to su gluposti. Svjestan sam da se ona morala raspasti, ali kad govorim o tome, mislim samo o jednom sistemu. Ne znam na koji način, nije bilo sirotinje, nisu ljudi kopali po kantama za smeće. Bilo je slobode u nekom smislu, recimo to da si zaštićen, da te čuvala policija, da nije bilo toliko razbojstava, da si mogao spavati u parku preko noći. Bilo je neke zaštite ljudi i bilo je neke pravde. Eto. A danas toga u ovim našim prostorima nema.
Vi ste se vratili iz Los Angelesa, međuvremeno ljudi masovno odlaze, naročito mladi, naročito obrazovani iz Balkana, neki to smatraju i doživljavaju kao neku vrstu tihe revolucije koja će imati pogubne efekte po tamošnja društva. Odlazi iz Češka, odlazi iz Mađarska, ali sad govorimo o Balkanu. Da li mislite da će zaista imati pogubne posljedice po ta društva, ili mislite da će se neki kao i vi vratiti sa nekim znanjem, s nekim kapitalom?
Pa vratit će se oni koji se zažele tog brloga gdje su rođeni, tog mirisa, te zemlje, običaja, ja lično, Jadranskog mora. Vratit će se zbog te stvari, ali, ja mislim to sudbina malih naroda. Sve ovo priča jezik, pogledajte. Evo, nema granica, mi smo u Europi, u Hrvatskoj, bit će tako i Srbija, bit će i Bosna. Šta će sa ti ljudi koji se rađaju, novi ti ljudi? Oni su u Europi. Pa što ćemo sada da studira, na primjer, akademiju na bosanskom jeziku ili hrvatskom ili srpskom. Priče u Beč,
priče
u London. Molim?
A šta će ostati od tih društva kad svi tako odu?
Pa ništa. To je sudbina malih naroda. Ostaće sjećanje na jezik.
Isto izjavili, ja sad ću citirati, ne mogu se pomiriti s takvim idejama i takvim politikama, ali ne želim da više ni sa kim javno se prepirem niti borim. Ja sam čovjek već u godinama, da tako kažem, imam pravo na svoj mir i svoje mišljenje. Da li je takav vaš stav izvesnog razočarenja, odnosno uviđenja da se ne može mnogo toga uraditi da se stvari poboljšaju?
Jeste, ne može se ništa napraviti. Vi ne možete promijeniti ništa u odnosu na politike koje se odvijaju na tim našim prostorima. Ja sad govorim o tome, a da ne govorim o svjetskim kako ćeš, šta, kako da se boriš protiv te sulude lutke koju je kapitalizam izmislio Donalda Trumpa, kako, šta da radiš, pa pogledajte, a da ne govorim o našim prostorima, jednostavno ja više nemam snage uopće da sudjelim u tome, ponekad u nekoj svojoj pjesmi tako uvijek nešto sjetno smislim, dobacim, komentiram i to je sve. Ne pripadam nikakvoj grupi ljudi koja bi da se organizira i bori protiv nečega ili, nažalost, ne. Iako mislim da bi možda trebalo neki mladi ljudi da tako rade nešto.
A da li danas sve što se dešava i na Balkanu i svetu se može objasniti kao nekom vrstom, da kažem, kolektivnog ludila po uzoru na kralja Lira koga vi često glumite?
Pa kako da kažem, u nekom smislu da, ali komparirajući na primjer Srbiju i Hrvatsku, treba reći unatoč svemu problema u Hrvatskoj i tako dalje, da su dva puta socijalisti pobijedili na izborima i ovo sad su birali ljevičara za predsjednika Republike Hrvatska. U Srbiji je, čini mi se, Orwell najaktualniji što se ikada moglo zamisliti.
Može li to što se desilo u Hrvatskoj da na pozitivan utjecaj na region?
Može da se desi. To bi bilo dobro.
Glavna vijest ovih dana na Balkanu je zapravo zagađenje u Beogradu, Novom Zagrebu i Sarajevu, ponajveće u svijetu. Nažalost, svjedoci smo klimatskih promjena, neki smatraju da preti doomsday planeti. Dakle, da li nama ističe vrijeme za spas planeti, ne samo u klimatskom smislu, rekli ste da se bojite na početku razgovora najcrnjih scenarija, ili je već prošlo 12 sati?
Mislim da još nije prošlo 12 sati, ali da je apsolutno alarmantna situacija, jeste. Ja ne znam, eto vidite, sad je to ta stvar. Znate šta? U socijalističkoj viziji svijeta bilo je ljudi koji su žrtvovali svoje živote za neku pravdu. Evo recimo, sad mi pada na pamet Rade Končar koji je rekao pucajte, jel? I dao svoj život. Nekih ljudi koji su spremni bili dati svoj život za budućnost.
Danas toga nema.
Za pravdu. E toga apsolutno nema u onome što zovemo kapitalizam. Nema.
Da li je zapravo najgore to što nam se desilo, dakle ove pojavne manifestacije, nejednakost, klimatske promjene su zapravo samo izraz toga da smo izgubili dušu kao civilizacija?
Pa gledajte, pa oni koji vladaju svijetom, njih je malo. Pa oni znaju da će oni još živjeti 30 godina. Za 30 godina neće se dogoditi katastrofa svijeta, ali njih nije briga šta će biti posle 30 godina.
A koliko smo mi kao ljudi obični izgubili dušu, koliko su i narodi krivi, rekli ste na trenutku, podržavajući određene politike, rekli ste u Srbiji da na neki način živi Orvela.
Znate šta, ima nade. Ja ću vam reći ovako, vozio mi jedan mali, mladi Bugar prije jedno 7-8 godina iz Bugarske, iz Sofije, išli smo za Beograd. I on me vozio autom, bio šofer. I ja sam onako sjedio do njega, snimao se neki film i on je iz filmskog svijeta, tako, čovjek. I ne znam kako, inače ja nisam takav čovjek, ja pazim na prirodu, ali ne znam, valjda sam bio umoran. I otvorio sam prozor, izbacio sam jednu kartonsku neku kuticu koju sam izbacio, bacio sam je van kroz prozor da je odletila tamo pored ceste u neku livadu. I on je zakočio auto. Vratio se na Rikverc po onoj usputnoj traci, stao, otrčao, prešao preko one bankine, uzeo to, vratio unutra, stavio tu kuticu kartona i bez riječi nastavio voziti. Ja sam bio postiđen i razmišljao o tome, a vidi, mlad čovjek, ništa, šofer, ima neke nade.
I to je neka vrsta ideala.
Ima neke nade.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Rade Šerbedžija. I to je bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama.